ሎም ሮቦት ራስ ካምባኒ አብዝ ተባለ ስፍራ ጁባላንድ አሞንጎ ሰራዊት ፌደራልን ናይት መምህዳር ወታደራትን ውግ ጀሚሩሎ ዝሰዓበ ኪሳራ ዛጊዳይ ተፈልጠን አደን አህመድ ሐጂ ምክትል ሚኒስትር ጸጥታ መምህዳር ጁባላንድ እዩ
ሎሚ ንግሆ ካብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ራስ ካምባኒ ዝመፁ ወታደራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጁባላንድ መጥቃዕ ተፈፂሞም እቲ ግጭት ብደብዳብ ድሮን ይሰሊሙ ቀጺሉ ድማ ናብ ኢድ ብኢድ ውግእ ቀጺሉ ዛጊት ሓደ መስርዕ ካብ ሰራዊት መንግስቲ ኢድ ይብሎ
ጁባላንድ ዝርዝር ናይቶም ዝተማርኹ ወታደራት መንግስትን ኣስማት ድሮን ዝሸጣ ሃገራትን ከስዕብ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝርዝር ዝሃበ ምክትል ሚኒስትር ፀጥታ ጁባላንድ ብሰንኪቲ ኩናት ሓድሕድ ዝተሰምዑ ቅሬታ እውን ኣካፊሉ ነይሩ ንሱ ከም ዝገለጾ ክልተ ኣሕዋት ናብ ሓሳድ ሕዶም ብረት ከቕንዑ ዝሕዝን ተርእዮ እዩ ይበል እንተኾነ ኣብቲ ጉዳይ ተሓታቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ምዃን እዩ ዝገልጽ ኣደን ኣሕመድ ሓጂ ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ወታደራት ምምሕዳር ጁባላንድ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ከሲሶ ኣሎ ከም ሓበሬታት ሚኒስትሪ ወታደራት ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዕቃባ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረትና ፀዝተገድፍእ ቦታ ሽፋን ንምሃብ እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሮም ኣብ ርእሲኡ ድማ ንመጥቃዕቲ ጉጅለ ኣልሸባብ ንምክትታል ምዃኑ መግለፂ ሚኒስትር ምክልኻል ይጠቅስ ድምፂ ኣሜሪካ ብክልቲኡ ወገናት ንዝቐረበ ክሲ ብሳሳይ ኣካል ከረጋግፆ ኣይከኣለን ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣማይት ወታደራት ኣብቲ ሎሚ ውግእ ዝጀመረሉ ራስ ካምቦኒ ዝተባሃለት ስፍራ ኣዋፊር እዩ ኣብቲ ቦታ ዝፀንሑ ካብ ኬንያ ዝተላእኹ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ድሕሪ ምልቃቆም ቦቶኦም ንምሽፋን ምዃኑ መንግስቲ ይሙግት እንተኾነ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ምምሕዳር ጁባላንድ ናብቲ ቦታ ዝኣቱ መስመር ቴሌፎን በቲኹ ሰራዊት እውን ኣጠጊዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ግን እቲ ምትፍናን ቀስ ብቀስ ክዓርግ ጸኒሕ እዩ ሞቃዲሾ ብ27 ሕዳር መራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሓመድ እስላም ኣሕመድ ማደቦ ዝበሃል ማለት እዩ ብክድዓት ሃገር ምክሳስ ክእሰር ኣዚዛ እያ ንፅባሒቱ ድማ እቲ ምምሕዳር ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ወግዒ በቲኹ ኣቐዲሙ ናብቲ ምትፍናን ዝመርሐ ምምሕዳር ጁባላንድ ዝገበረቶ መንግስቲ ሞቃዲሾ ኣፍልጦ ዘይሃቦ ምርጫ እዩ